сырымды қабыл ал ана жырымды бауырларға да сәлем айта бар парыз деп түсін мұңымды